Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii. O rubrică de Marius Birgean.
Iubiți ascultători, am considerat că e important ca să prelungim discuția despre problematica religiei islamice, pentru că este un subiect controversat, dar foarte contemporan și relevant, și de data aceasta nu vom face atât de mult o incursiune în istoria islamului, ci vom discuta aspecte sensibile care țin de convingerile noastre creștine în raport cu pretențiile acestei religii.
Este Allah același Dumnezeu ca și Dumnezeul Bibliei, Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos?
Deși în mintea multora există un semn de egalitate între Allah, Dumnezeul Islamului, și Dumnezeul creștinilor.
Probabil că ceea ce induce în eroare este faptul că sunt denumiți cu titlul de Dumnezeu. Și Dumnezeul Bibliei, Jehova, și musulmanii pe Allah îl numesc Dumnezeu. Dar este vorba despre același Dumnezeu viu al Bibliei? Este vorba despre unul și același Dumnezeu?
În ciuda faptului că în mințile multora există un semn de egalitate între Allah și Dumnezeul creștin, aș îndrăzni cu tot respectul față de credincioșii care aparțin cultului musulman să spun că Allahul Coranului, Allahul Islamului nu este una și tot unul același Dumnezeu cu Dumnezeul Scripturii. Sunt câteva motivații pentru această afirmație pe care aș vrea să le clarific pentru ascultătorii noștri. Întâi de toate, în ciuda faptului că Mahomed a avut contacte cu comercianți iudei și creștini și a fost în temă, evident, cu opiniile monoteiste ale acestor religii, el a dezvoltat un concept particular despre persoana lui Dumnezeu. Allah nu este altceva decât zeul lunii la tribul Quraysh, tribul din care făcea parte Mahomed, care a fost după aceea preluat și impus, așa cum am spus deja, prin luptă cu forța celorlalte triburi. Întreaga peninsulă arabică și triburile fărămițate care trăiau în secolul al VII-lea în această zonă a lumii au fost unite sub standardul lui Allah. Ideea aceasta de un singur Dumnezeu a avut rol, deci un rol politic incontestabil, în sensul că a unit aceste triburi sub autoritatea unei singure închinări centralizate. Dar întorcându-ne la întrebarea de fond și la relația dintre Dumnezeul islamic și Dumnezeul creștin, atunci când cineva ia în considerare pretențiile sau afirmațiile Coranului cu privire la Allah, atributele care sunt atribuite, vedem că există destul de mică similaritate. Allah este considerat a fi un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care își impune voia, un fel de autocrație divină, dar latura aceasta unică a creștinismului, a Dumnezeu ca tată, nu apare niciunde. Există vreo 95 de titluri atribuite lui Allah, însă niciunul din aceste titluri nu are cât de cât o legătură sau cât de cât o aluzie la ideea creștină a lui Dumnezeu ca tată. Atunci când Domnul Iisus ne-a învățat cum să ne rugăm și să ne raportăm la Creator, la Ființa Supremă, El ne-a spus să ne rugăm așa: Tatăl nostru care ești în cer. Ei bine, un asemenea concept, Allah ca tată, este de neconceput. Allah nu poate fi tată, Allah nu poate avea copii. Mai mult decât atâta, nu ai o relație personală cu Allah. Un islamist se închină în fața lui Allah, dar nu lui Allah, nu îi se adresează direct lui Allah, nu așteaptă răspuns din partea lui Allah. Comuniunea aceasta personală pe care noi creștini o avem în părtășie cu Tatăl nostru Ceresc, în care noi vorbim și Dumnezeu ne vorbește, lipsește în islam.
Și lipsește pentru că Allah nu este un Dumnezeu viu.
Da. Evident, când ne uităm la caracterul lui Allah descris în Coran, la faptul că Allah poruncește distrugerea dușmanilor islamului, la faptul că Allah validează vărsare de sânge, la faptul că Allah încurajează martirajul cu promisiunea unei răsplătiri senzuale în paradisul său, lucrurile acestea nu sunt evident, nu găsesc niciun corespondent în ideea creștină despre Dumnezeu.
Musulmanii au o vorbă, o zicală: în anul 2030 Europa va fi a noastră, spun ei. Nu pe calea armelor, ci pe calea demografiei.
Se pare că această zicală a fost folosită prima dată de către fostul dictator al Libiei, Muammar al-Gaddafi, care s-a bucurat văzând explozia demografică a islamului în Europa. Aceasta este o realitate a lumii în care noi trăim, a continentului european. Am putea să spunem că este un fel de ciudățenie și ironia vremii noastre, faptul că islamul și campania de cucerire a Europei a fost oprită de atâtea ori, la bătălia de la Tur, la porțile Vienei, chiar la Dunăre, de către voievozii noștri. Și totuși acum asistăm la o extindere a islamului în felul acesta, pe calea exploziei demografice, a înmulțirii. Din păcate, aceasta este o reflectare a lacunelor și a dezechilibrelor pe care le-a produs secularismul. Zeci de ani de îndepărtare de valorile spirituale care au clădit acest continent european, au golit de tot ce este sfânt și în vacuumul acesta creat a năvălit islamul. Interesant că acești coloniști maghrebieni care vin din nordul Africii, din Algeria și așa mai departe, și-au populat Franța, sau turcii care au ajuns în Germania. Ei se folosesc de democrația occidentală și se bucură din plin de avantajele unei societăți în care democrația și civilizația creștină sunt la ele acasă.
Pentru a-și impune legea Sharia sau...
Pentru a-și impune legea Sharia.
Preceptele lor care n-au nicio legătură cu creștinismul și cu democrația.
Și datorită unei frici efectiv pe care o au conducătorii politici europeni, așa numită political correctness, corectitudine politică, teama de a spune, de a fi interpretat greșit sau de... Pentru că trebuie să o recunoaștem și o vedem cu toții. Lumea islamică poate fi inflamată foarte, foarte ușor. Orice gest puțin mai radical, caricaturile în ziarul danez sau arderea Coranului provoacă proteste extrem de mari. Și atunci, de teama apariției asemenea fenomene sau de a fi etichetat ca rasist sau xenofob, există o tot mai mare toleranță și îngăduință sau cedare, mai bine zis, în fața pretențiilor islamice, care vedem că nu au nicio limită. E ca în expresia aceasta, dai cuva un deget, îți ia toată mâna. Aceste lucruri sunt interpretate ca fiind un semn de slăbiciune de care se profită. Acum, când iei în considerare faptul că rata demografică sau înmulțirea pe cale naturală a popoarelor din vestul Europei este negativă, e un semn alarmant de întrebare cu privire la unde duce secularismul. Efectiv, la extinția societății. Pe de altă parte, în ciuda faptului că poate acești coloniști sau imigranți trăiesc nu în condițiile cele mai bune, ei se înmulțesc foarte mult. Așa se face că, am înțeles că în Olanda, al cincelea nume de băiat este Mahomed. Și statisticile sunt extrem de îngrijorătoare. Ce ar trebui să facem noi ca și creștini? N-ar trebui să ne temem de această tendință, pentru că deasupra istoriei este Dumnezeul și Tatăl Domnului Iisus și Fiul Său conduce istoria și într-o zi toate împărățiile vor fi ale Lui.
Doar că problema este că Dumnezeu spune foarte clar, deci inclusiv poporul Israel, care se baza pe templu, în momentul când au păcătuit atât de mult încât Dumnezeu a plecat din templu, templul a fost demolat. La fel se poate întâmpla și cu Europa.
Exact.
În momentul când pui avortul la loc de cinste și spui că este normalitate, Dumnezeu s-a retras de acolo și spune, îi las în voia minților blestemate.
Ceea ce se întâmplă sub ochii noștri poate să fie efectiv judecata lui Dumnezeu asupra Europei. Dumnezeu ne cheamă să iubim pe toți oamenii, inclusiv pe cei de religie islamică, să ne rugăm pentru salvarea lor. La ora actuală sunt lucruri care nu se știu poate de mult. Există o trezire masivă în țări islamice, există o biserică subterană în multe din aceste țări. O trezire spirituală. Dumnezeu își face lucrarea și în zilele noastre. Partea noastră care ne rămâne este să fim credincioși Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii.